Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Ընտրականորեն զգրքի շուրջ բանակցություններում համաձայնության չեն հասնում, ինչու ընդդիմադիր ժառանգությունը չի մասնակցում 4 գումարած 4 ձևաչափով բանակցություններին։
Չեմ տեսնում, որ իրենք պատրաստ են գլխավոր առաջարկները կյանքի կոչել։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ուրվականը վերադառնում է դեմեմ շարժումը, մտավախություն ունի, որ հաջորդ տարվանից համակարգն այնուամենայնիվ պարտադիր կդառնա բոլորի համար։ Վաշինգտոնում կայացավ Քերի Ալիև հանդիպում, կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է միջուկային անվտանգության երկօրյա գագաթաժողովը, որին նախատեսված է 50 երկրների ղեկավարների մասնակցությունը։ Վաշինգտոնում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ջոն Քերին կոչ արել վերջնականապես կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է Ադրբեջանի հետ հետագա երկարատև համագործակցությամբ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ընդանում է քննություն ժամկետային զինծառայող Սարգիս Մանուկյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Զինծառայողը երեք հայտնաբերվել է էլեկտրահարված Արարատի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին, նա մահացել է։ Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծին։ Պատգամավորն առաջարկում է մեկից ավելի անգամ կամ մեկ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար սահմանել միայն 2-3 տարվա ազատազրկման պատիժը, օրենքից հանելով տուգանք սահմանելու հնարավորությունը։ Դեկտեմբերի 6-ին սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ մեղադրվող տասնյակ անձանց նկատմամբ դատարանները սահմանել են միայն տուգանք առավելապես 500 000 դրամի չափով։ Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում էստակադի փլուզման հետևանքով զոհվել է առնվազն 14 մարդ, առնվազն 70-ը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, ոստիկանության հաղորդմամբ 150 հոգի մնացել է փլատակների տակ։ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանն արդարացրել է Սերբիայի արմատական կուսակցության առաջնորդ Վոյսլավ Շեշելին, չհաստատելով պատերազմական և մարդկության դեմ իրականացրած հանցագործությունների մեղադրանքները։ Մեղադրողը պահանջել էր 28 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրանքները կապված էին 90-ականներին Բալկանյան պատերազմի հետ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նանու շարունակում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4 գումարած 4 ձևաչափով բանակցություններում կողմերը վերջնական համաձայնության չհասան։ Իշխանությունները պնդում են, որ ոչ թե բանակցում են ընտրական օրենսգրքի շուրջ, այլ քննարկումներ անցկացնում, ինչը որոշումների ընդունում չի ենթադրում։ Հիշեցնենք, երեք շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումներն ընթանում էին ընդդիմության 5 պահանջների շուրջ։ Իշխանությունները դեռ անկոտրում են ընդդիմությունն էլ դեմ չէ, որ բանակցություններն ուղեկցվեն հանրահավաքային ճնշման, բայց դեպքում ընդդիմադիր ժառանգությունը, որն ընդգրկված չէ, այդ ձևաչափում կարող է միանալ գործընթացին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ժառանգությունը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանական ընդդիմության, իշխանության ու քաղաքասարակության հանդիպումներին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, իշխանությունը պատրաստ չէ ընդունել իրենց 5 առաջարկները։
Իշխանությունների մոտ այնուամենայնիվ այդ պատրաստակամությունը ես չեմ տեսնում, որ իրենք բովանդակային քայլերի գնան առանց կամ շատ հզոր արտաքին ճնշման, կամ շատ հզոր փողոցային ճնշման, կամ երկուսի հավասարազոր ճնշումների արդյունքում։
Այս փուլում ժառանգությունը կաջակցի իշխանության հետ բանակցողներին, միջազգային գործընկերների հետ աշխատելով։ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, նրանց կողմից իշխանության վրա ճնշում կա, հանրահավաքային պայքար սկսեց, ժառանգությունը կմասնակցի։
Այդ փուլում ժառանգությունը ոչ միայն կմիանա, այլ այդ փուլում ժառանգությունը ամենաակտիվ մասնակցությունը կունենա, եւ ոչ միայն ժառանգությունը, ես կարող եմ այս դեպքում արդեն նաեւ Նոր Հայաստանի անունից էլ ասել, որպես քաղաքորդի անդամ, որ մենք միանշանակ այս ուղղությունն ենք տեսնում որպես հնարավոր պայքարի միջոց։
3+3 ավարտված 4+4 ձևաչափով հանդիպումից հետո կողմերը փոխանցեցին, վերջնական համաձայնության չեն եկել։
Զիջման մասին խոսք լինել չի կարող, ոչ մի կողմ ոչ էլ զիջում է, մենք փորձում ենք ձևավորել ընդհանուր տեսակետ։
Մենք սկսել ենք բանակցություններ, որոնք ընդհանրում շատ ծանր, ինչը բնական է։ Ես հիմա չեմ կարող կանխատեսել, արդյոք հնարավոր է դիրքորոշումների մերձեցում։ Այս պահին ես նման բան չեմ տեսնում, բայց չեմ էլ ցանկանում բացառել, որ այնուամենայնիվ այս բանակցությունները կբերեն ինչ-որ արդյունքի։ 2-3 ռաունդ ավել և արդեն հնարավոր կլինի ավելի հստակ ասել։
Դավիթ Հարությունյանի խոսքով 3 հասցրել են քննարկել տեսախցիկների տեղադրման, մատների թանաքոտման և մատնահետքերի օգտագործման հարցերը։ Նախագծի հեղինակները սկզբունքորեն դեմ չեն ընտրական գործընթացը տեսանկարահանելուն։
Չենք համարում դա շատ կարևոր գործիք։ Երկրորդը, համարում ենք, որ եթե գտնվեց ինչ-որ մի դոնոր, որը պատրաստ է ֆինանսավորել նմանատիպ ծրագրի իրականացումը, մենք սկզբունքային առարկություն չունենք, պայմանով, որ այստեղ չի գնում խոսքը օնլայն հեռարձակման, այլ տեսանկարահանման մասին։ Հաջորդը, երբևէ պետությունը չի ստանձնելու այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի ինքը դա կազմակերպի։ Մատների թանակոտումը մենք համարում ենք անընդունելի և համարում ենք, որ դա բերելու է շատ ավելի անորոշությունների, շատ ավելի շատ կարող է մթագնել ընդհանուր իրավիճակը, քան օգուտ տալ։
Մարտի 29-ից Միացյալ Նահանգներում է գտնվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի նախագահը մինչ այս պահը որևէ հանդիպում չի ունեցել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այցելել հայկական կառույցներ, ելույթ ունեցել կրթական հաստատություններում։ Նախագահ Սարգսյանի ամերիկյան այցի մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մարտի 29-ին մեկնարկած աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ապրիլի 1-ին Սարգսյանը կմասնակցի Վաշինգթոնում այսօր մեկնարկող միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Տեղեկություն չկա այն մասին, արդյոք նախատեսված է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, թեև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մարտի 30-ին արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Մինչ այդ Սարգսյանն այս օրերին հանդիպումներ է ունեցել Մասաչուսեթս նահանգում, այցելել Հայաշատ Watertown քաղաք, եղել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների Tufts Harvard-ի համալսարաններում։ Այնտեղ հանդես է եկել ելույթով, անդրադառնալով հարցերի լայն շրջանակի Ղարաբաղից մինչև ներքին խնդիրներ։
Ներքին կյանքի առումով այսօր ինձ համար թերևս ամենամեծ ձեռքբերումը խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքն է եւ ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը։ Կարծում եմ, որ այս դպրոցի տանիքի ներքո առավել քան ընկալելի է պետական ինստիտուտների կողմից արդյունավետ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմների կարևորությունը։ Այսօր Հայաստանում լայն թափողընթացող ներքին բարեփոխումները հենց այդպիսի մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակ ունեն։
Հարվարդի համալսարանում ելույթում Սարգսյանն ավելացրել է, որ սահմանադրական բարեփոխումները համարում է պետականության ողնաշարը հանդիսացող բեկումնային փոփոխություն։
Սահմանադրական բարեփոխումների ռազմավարական նպատակը հենց դա է. ավելի շատ ժողովրդավարություն, կոռուպցիայի դեմ ավելի նպատակասլաց պայքար։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ ներուժ, և այդ ներուժը մենք պետք է լիարժեքորեն իրականացնենք։
Ավելի ուշ կայացել է նաև Սարգսյանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնցից մի քանիսին նա պարգևատրել է։ Հարվարդի համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպումից հետո կայացել է Սարգսյանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնցից մի քանիսին պարգևատրել է։ Սարգսյանը նաև հորդորել է համայնքի ներկայացուցիչներին խթանել օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում։ Մեր տնտեսության ներդրումային գրավչությունը ներկայացնելու առումով մեծապես կարևորում եմ, ինչպես մեր դիվանագետների հետևողական աշխատանքը, այնպես էլ հայ համայնքի ակտիվ ներգրավումն այս գործընթացին, ասել է Սարգսյանը, շարունակելով. Օգտագործելով ամերիկյան բիզնես շրջանակների հետ ձեր կապերը, դուք կարող եք մեծապես խթանել դեպի Հայաստան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները։ Ամբողջությամբ չի օգտագործվում հատկապես ամերիկահայերի ներուժը։ Ապա Սարգսյանը կոչ է արել վերադառնալ հայրենիք, ներդրումներ կատարել, շահույթ ստանալով միաժամանակ կառուցել երկիրը, աշխատատեղեր ստեղծելով օգնել զարգացնել Հայաստանը։ Նա ավելացրել է, որ ակնհայտ է, խոշոր ներդրումների հնարավորություն է բացվել ծառայությունների, հատկապես զբոսաշրջության, առողջապահության, ֆինանսական շուկաների ոլորտներում։
Մարդաբանները գուշակում են տեղի կունենա հանդիպում Հայաստանի նախագահի և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև, թե ոչ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին առանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ով Վաշինգտոնում է միջուկային հարցերով, անվտանգության հարցերով գագաթնա ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նշենք, որ Քերին ու Ալիևը հանդիպում են ադրբեջանա-ամերիկյան աննախադեպ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Հանդիպման ընթացքում հնչած ուշագրավ հայտարարություններն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովից առաջ հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Իշարս այլ հարցերի կողմերը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Քերին ասել է, որ անհրաժեշտ է գտնել Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծում։ «Մենք ցանկանում ենք վերջնականապես կարգավորված տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտությունը, դա պետք է լինի բանակցված կարգավորում, ինչը պետք է արվի ժամանակի ընթացքում», ասել է Ջոն Քերին։ Խոսելով Կասպյան շրջանից բնական գազը Եվրոպա հասցնելու մասին, Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը նշել է Ադրբեջանի կարևորությունը հին մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանն աջակցելու համար։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին և Ալիևը անդրադարձել են նաև դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների հարցերին։ Դրանց կապակցությամբ պետքարտուղարը մեջբերում եմ ողջունել է վերջին դրական քայլերը և հորդորել է ապահովել հետագա առաջընթաց։ Ալիևը իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում ջանքեր գործադրելու համար, սակայն պնդել է, որ մեջբերում եմ հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը կատարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերը և անհապաղ ու առանց նախապայմանների զորքը դուրս հանի Ադրբեջանի տարածքից մեջբերման ավարտը։ Ռոյթրը հիշեցնում է արևմտյան ունկնդիրներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց վերահսկվում է հայերի կողմից։ Ավելի քան 2 տասնամյակ տևող վեճը հարատև եղանակով կարգավորելու փորձերը ձախողվում են, միջնորդի դերում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ազարթաջ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերիի հետ առանձնազրույցից առաջ Ալիևը լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի երկկողմ կապերը ունեն 25 տարվա պատմություն։ «Շնորհակալ եմ նախագահ Օբամային միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին ինձ հրավիրելու համար. Սա բարեկամության և գործընկերության նշան է», ասել է Իլհամ Ալիևը։
Լորվա միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Միջուկային զենք ձեռք բերելու իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորումների մտահոգիչ փորձերի ֆոնին մի քանի ժամից Վաշինգտոնում շուրջ մի քանի տասնյակ երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ կմեկնարկի միջուկային անվտանգության հարցերով 4-րդ գագաթնաժողովը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը հենց հավեկչական խմբավորումների կողմից միջուկային նյութերով հնարավոր հարձակումները կանխելն է։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային գագաթաժողովը, որին շուրջ 50 երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ են մասնակցում։ Օրակարգի հիմնական հարցերը միջուկային նյութերի վերահսկումն է կանխելու համար, որպեսզի դրանք չհայտնվեն ահաբեկիչների ձեռքին, մասնավորապես իսլամական պետության խմբավորումների ձեռքին, ինչպես նաև Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքները։ Վերջերս Բրյուսելում իրականացված ահաբեկչական հարձակումները մեծացրեցին մտահոգությունները, որ իսլամական պետության ահաբեկիչները կարող են մտադիր են հասնել ատոմակայաններին կամ ռադիոակտիվ նյութերով, այսպես կոչված կեղտոտ ռումբեր պատրաստել։ Աշխարհը միջուկային վտանգից զերծ պահելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ջանքերը նշանակալից արդյունք են տվել համոզելու տասնյակ երկրներին վերացնելու կամ կրճատելու ատոմային ռումբեր պատրաստել նյութերը, ինչպես նաև խիստ հսկողության տակ պահելու ռադիոակտիվ պաշարները, այնուամենայնիվ պլուտոնիումի և հարստացված ուրանի գողության հնարավորությունները դեռևս խոցելի են մնում։ Ռուսաստան այս գագաթաժողովին չի մասնակցում։ Ըստ Reuters-ի, Ռուսաստանի նախագահի բոյկոտելու պատճառը հավանաբար այն է, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարվածության պայմաններում Ռուսաստանը հավանաբար չի ցանկանում միանալ մի նախաձեռնության, որը առաջնորդում է Միացյալ Նահանգները։ Մեկնաբանը նշում է, որ աշխարհի միջուկային ամենահզոր տերություններից մեկի գագաթաժողովին չմասնակցելը ավելացնում են կասկածները, որ գագաթաժողովը հնարավոր է չունենա այդ նշանակալից արդյունքները։ Վաշինգտոն Փոստը հրապարակել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հոդվածը, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշում է, որ սառը պատերազմից մնացած միջուկային զենքի մեծ սպառազինությունների քանակը այսօր իրենցից սպառնալիք են ներկայացնում։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը, որոնք միասին տիրապետում են աշխարհի միջուկային զենքի 90%-ին, պետք է բանակցություններ վարեն կրճատելու դրանք, ասել է Բարակ Օբաման։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը չորեքշաբթի օրն ասել էր, թե Ռուսաստանը չի մասնակցում գագաթաժողովին օրակարգի մշակմանը փոխադարձ համագործակցության բացակայության պատճառով։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ինքն իրեն մեկուսացրել է։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային համագործակցությունում բացակայում են օբյեկտիվ հասունացված առանցքային ինչ-ինչ որոշումներ ընդունելու անհրաժեշտությունը, որոնք պահանջում են պետությունների ղեկավարների մասնակցություն։ Ահաբեկիչների կողմից միջուկային կեղտոտ ռումբեր ստեղծելու սպառնալիքները ավելի մտահոգիչ դարձան, երբ բելգիական մամուրը գրեց, որ Բրյուսելի հարձակումները իրականացրած ինքնասպան ահաբեկիչները մինչ այդ գաղտնի հետևել տեսագրել էին բելգիական միջուկային հետազոտությունների և զարգացման ծրագրի ղեկավարի տեղաշարժերը, ենթադրաբար մտածելով միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու հնարավորության մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները չեն կասկածում, որ իսլամական պետության խմբավորումները հետաքրքրված են ատոմային նյութեր ձեռք բերելու համար, սակայն ԱՄՆ-ի նախագահի զանգվածային ոչնչացման սպառազինությունների հարցերով խորհրդական Լորա Հոլգեյթն ասել է, թե ԱՄՆ-ի իշխանությունները հստակ նշաններ, կոնկրետ տվյալներ չունեն, որ իսլամական պետության ահաբեկիչները փորձել են իրականացնել դա։
Հայաստանյան խնդիրներին կառավարությունը շարունակում է ավելացնել արտաքին պարտքը։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկել են հերթական վարկային համաձայնագրեր։ Տասնյակ հազարավոր դոլարների պարտքն այս անգամ վերցվում է, ինչպես կառավարությունը ներկայացնում, ֆինանսական հաշվետվությունների որակի և էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով։ Մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Չնայած արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացությամբ ազգային ժողով ուղարկեց ավելի քան 60 միլիոն դոլար կազմող հերթական վարկային երկու պայմանագրերը, սակայն քննարկումներն ընթացքում թեժ էին։ Վարկային պայմանագրերից մեկով Հայաստանը 21 միլիոն դոլար կվերցնի վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից պետական հատվածի արդիականացման համար։ Թե ինչ է սա նշանակում և ինչի վրա են ծախսվելու միլիոնները, անհայտ մնաց անգամ Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի համար։
Որ մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք, որովհետև սրանք ցավոք սրտի դրամաշնորներ չեն, որ կարելի է ինչ-որ առումով չտեսնելու տալ։ Սրանք կոնկրետ վարկային հանձնառությունը, կոնկրետ հարց է, բյուջե։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այս տեսակ ծախսերը, որ կան, ձևակերպել որպես համաֆինանսավորում։ Եվ երկրորդը պատրաստվում, որ խորհրդարանի դալիճը արդյունքով այս հարցերը կարող են հնչել։
Պարգավաճ Հայաստանից Վահե Էմֆիաջյանը նկատեց.
Բայց ի վերջո, 2040 թվականին ում վրա է մնալու այդ գումարը, ինչ չափով է մնալու կամ ընթացքում, սրա պատասխանը ոչ ոք չունի։ Ոնց որ այս պահի խնդիր լուծվի, այս պահի ինչ-որ մի հարց լուծվի, որը որ մեր երկրի համար, եթե վերցնենք, ինչքանով է հենց այսօր անհրաժեշտ, դրա հիմնավորումն էլ չկա։
Մոտ 60 միլիոն դոլար էլ Հայաստանը պարտք կվերցնի որոքման համակարգերն արդիականացնելու համար։ Ժառանգությունից Ստևան Պողոսյանն ասաց, շատ հարցեր պարզաբանված չեն, որ մարզերում է գործելու ծրագիրը, որ համայնքներն են օգուտ քաղելու։ Պատգամավորը բերեց նաև սահմանամերձ Բերքաբերի օրինակը։ Կրկին վարկերով որոքման ցանց է կառուցվել, գյուղացիները, սակայն մինչ օրս ջրի երես չեն տեսել։
Եվ եթե գնում եմ մյատ ինչ-որ համայնք ու տեսնում եմ, որ պարզվում է այնտեղ մեկ տարի առաջ ջրատարը հանձնել են ու ջուր չկա, չեմ կարող բացի խայտառակությունից ուրիշ բառ ասել, էլ չեմ ասում, որ ինքը սահմանապահ գյուղ է, էլ չեմ ասում, որ իրանք հույս ունեին, որ այդ ջրով գոնե կորոքում կանեին, որտեղ չեն կարող օգտվել այլ համակարգերից ջրելու իրենց խնդիրները։ Բերքաբերի մասին է խոսքը, ոչ թե ուրիշ տեղի մասին է խոսքը։
Ստևան Պողոսյանը նկատում է.
Ցավոք սրտի այնպես է դարձել, որ ոնց որ թե արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մեծ մասը, հա, եթե նայենք 80% մեր աշխատանքը դարձել է վարկային պայմանագրեր հաստատելու, քննարկելու, դակելու, քանի որ նաև մեծամասնությունը իշխող կուսակցությունը ունի մեծամասնություն, ուղղակի վերջում ստացվում է, որ ամեն ինչ դրականով է գնում։ Մի քանի անգամ ունեցել ենք հնարավորություններ, երբ որ փնթի ձևով ներկայացնելու վարկային պայմանագիրը կարողացել ենք ժամանակավորը, ինչպես ասաց այդ տանք, բայց այնուամենայնիվ վերջում եք էլ հաստատել է։ Ցավում եմ այս վիճակի համար, որտեղ դարձել է այսպես, որ սա ոնց որ թե գլխավոր եկամուտն է դարձել այսօր մեր պետության, որ տնտեսությունը չի աշխատում, որը բան չի անում, գումարները տալիս են, չեմ էլ կարող հասկանամ, թե միջազգային հանրությունը հասկանա, որ բավարար է գումարներ տալ, հա, ամեն անգամ տալիս են, մեզ իրենք քաղաքական գաղափար են ներկայացնում, թե եթե տալիս են, ուրեմն վստահ են, որ հետ են տալու, բայց մյուս կողմից չեն ընկալում, որ շատ ժամանակ գումար տալիս են նրան, ում որ ուզում են կախվածության մեջ գցեն։ Եվ եթե նույնիսկ ֆինանսապես աստված այնպես անի, որ Հայաստանի տնտեսությունը փայլուն սկսի աշխատել եւ մենք որևէ խնդիր չունենք պարկերը, չէ՞, բայց ի վերջո սա այսօրվածությամբ նաեւ քաղաքական կախվածության խնդիր է առաջացնում, որը մենք պետք է արտաքին հանձնաժողովում առնվազն նաեւ այդ տեսանկյունից նիստ նայենք, թե շատ ժամանակ այս գումարներ վերցնելը միայն նպաստում է մեր տնտեսական զարգացմանը, թե ավելի շատ նաև քաղաքական կախվածության խնդրից։ Հույսով եմ, որ մեր ներքին քննարկումները, որոնք այսօր մարդցենք, որ կշարունակվեն տարբեր թեմաներով, նաև այս խնդիրներին անդրադարձ կլինի, որտեղ հասկանանք, որ ինչ-որ մի ժամանակ պետք է գա, որտեղ նույն կառավարությանը ասել հերիք է վարկ վերցնել, եկեք սկսեք հլը մի հատ այս եղազները տեսնենք ինչպես է կատարվում, նորնանից հետո կարողանանք առաջ գնալ այլ պարագայում, ոնց որ թե դառել է այնպես հետաքրքիր մի բան, ամեն քառորյայից առաջ վախով սպասում ենք սրտադրում, թե հեսա նորից մի 10 հատ վարկային պայմանագիր կբերեն, նորից պետքա չգիտեմ ինչ որ դանկ այստեղ քննարկենք այս խնդիրները։
Արտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ մտահոգությունները կրկին արդիական են դառնում։ 2014 թվականին կառավարության աղմկահարույց այդ նախաձեռնությունը, որի դեմ ամիսներ տևած պայքարից հետո թվում էր, թե քաղաքացիական հասարակությանը հաջողվել է հասնել ինչ-որ լուծման, պարզվում է դեռ խնդրահարույց դրույթներ կան։ Դեմեմ շարժումը մտավախություն ունի, որ 2017 թվականից համակարգը կարող է պարտադիր դառնալ բոլորի համար։ Անուշ Մկրչյանն է անդրադարձել թեմային։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից սոցիալական պարտադիր վճարի վերածված օրենքին ընդդիմացող մի շարք քաղաքացիներ նամակ են գրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով փոփոխել կուտակային կենսաթոշակների մասին աղմկահարույց օրենքը, վերացնել պարտադիր բաղադրիչը համապատասխանեցնելով այն սահմանադրությանը։ Նամակի համահեղինակներից Սերժ Ղահրամանյանը հայտնեց, որ հիմա ստորագրություններ են հավաքում, առաջիկայում էլ կհանձնեն վարչապետին։
Այս մեր նամակով մենք ուզում ենք ասենք, որպեսզի սահմանադրությամբ չեմ ուզում խորանալ կոնկրետ կետերին, բայց սահմանադրության ընդունած որոշումը իրագործվի, որով չիրագործվեց։ Երկու դեպքում էլ սահմանադրական դատանը որոշում կայացրեց, երկու դեպքում էլ լիարժեք չիրականացվեց, այսինքն ստացվում է, որ սահմանադրությունը ազգային ժողովում օրենքները փոփոխելու վրա ազդեցություն չի գործում, եւ օրենքը ստացվում է, որ հակասահմանադրական է, այսինքն նախ ամենակարևորը, որ խախտվում է անձի սեփականությունը իր հայացեղությամբ օգտագործելու, տիրապետելու իրավունքը։
2014 թվականից դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը պայքարում էր այս օրենքի դեմ, տևական պայքարից հետո օրենքում փոփոխություններ մտցվեցին, սակայն այդպես էլ չվերացավ պարտադիր բաղադրիչը։ Սոցիալական պարտադիր վճարն այսօր գործում է եւ տարածվում է աշխատաշուկան նոր մտնողների եւ պետական սեկտորի աշխատողների վրա։ Արդեն 1 տարուց 2017 թվականի հուլիսի 1-ից այն կտարածվի 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիների վրա, ներառելով նաեւ մասնավոր սեկտորը։ Օրենքը ոչ միայն խտրական է, նաև ծանրացնում է քաղաքացիների սոցիալական դրությունը, հանդիսանալով անհամաչափ ֆինանսական բեռ, գրված է նամակում։ Ժամանակին դեմ շարժման առաջին շարքերում կանգնած այսօր լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդելյանը չի կարծում, որ նոր նախաձեռնությունը մի քիչ ուշացած է, ավելացնելով. «Այսօր նոր իրավիճակ է, կառավարության կազմ է փոխվել, որտեղ հայտնվել է նաև պարտադիր կուտակային համակարգին ընդդիմացող Արծվիկ Մինասյանը»։ Ի դեպ, էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանից փորձեցինք պարզել, կաջակցի արդյոք այս անգամ երիտասարդական այս նախաձեռնությանը։ Վերջինս հրաժարվեց կուտակայինին առնչվող որևէ հարցի պատասխանել, սակայն հավելեց, իր դիրքորոշումը չի փոխել, ինքը իր կուսակցության շահերն է ներկայացնում։
ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը։ Տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհ թերթը հետևյալ հարցն է ուղում հանրապետական Հովհանես Սահակյանին. 4+4+4 ձևաչափի ջատագովների հրճակած 5 պահանջների մեջ կան այնպիսիք, որ պատրաստ եք ընդունել։ Պատասխան. Մենք արդեն ասել ենք, տեսախցիկների տեղադրմանը սկզբունքորեն դեմ չենք, եթե կլինեն ֆինանսական համապատասխան միջոցներ, պայմանով, որ դա լինի առանց ուղիղ հեռարձակման։ Կողմնակից ենք նաև նույնականացման քարտերի օգտագործմանը, որպես անձահաստատող միասնական փաստաթղթի, եթե գտնենք դոնոր կազմակերպություն, որը համաձայնի այս կարճ ժամանակահատվածում ապահովել դրանց ֆինանսավորումը։ Քվեարկած անձան ցուցակների հրապարակման հետ կապված հայտնել ենք մեր մոտեցումները և այսօր էլ մնում ենք այն կարծիքին, որ դրա ողջամիտ այլ ընտրանքը ընտրությունների հաջորդ օրը ցուցակներին ծանոթանալը և դրանցից քաղվածքներ անելն է, Հայոց աշխարհ թերթին ասում է Հովհանես Սահակյանը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների ինստիտուտում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Նախորդին աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում, տպավորություն ստեղծելով, թե Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են կրթությունն ու մարդկային կապիտալը երկրի կայուն զարգացման նպատակին ծառայեցնելու համար։ Ցավոք, ելույթը որևէ կապ չունի իրականության հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Փաստային է, որ Սերժ Սարգսյանը հարմարամբյոն գտնելու պես սկսում է խոսել, գուցե միանգամայն անկեղծորեն, իր երազանքների մասին, առանց ինքն իրեն հաշիվ տալու, որ այդ երազանքների իրականացման հիմնական խոչընդոտը հենց ինքն է ու իր ղեկավարած կուսակցությունը, գիտելիքահենք պատգամավորներով ու օրենքի առջև հավասար օլիգարխներով, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում Նորք Մարաշի զինված բանդայի գործին առնչվող 3 ասուլիսն է, թերթը գրում է։ Նորք Մարաշի գործը դարձավ յուրօրինակ մեկնակետ, հիմք տալով շատերին եզրակացնել, որ այս գործը Սարգսյանի համար գործիք կամ մահակ էր ողջ համակարգի գլխին, ինչի միջոցով էլ հենց բացվեց հետագա վերադասավորումների ճանապարհը կամ արահետը։ Եվ այս տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ այժմ հայտարարվում է այն մասին, որ թիրախում եղել է ոչ միայն գործող իշխանությունը, այլ նաև նախկին նախագահները։ Այստեղ հարկ է արձանագրել նախկին նախագահների քաղաքական կարգավիճակը։ Տեր Պետրոսյանը կիսաակտիվ քաղաքականության մեջ է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես ստվերում։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանի դիրքերի նկատելի ամրացման գործընթացը ըստ էության էլ ավելի նվազեցրեց նախկին նախագահների տեսակարարքը շիրն ու գործակիցը։ Եվ այս առումով առավել ևս հետաքրքրական է, որ հայտարարվում է նաև նրանց թիրախ լինելու մասին, այսինքն ըստ էության հայտարարվում է, որ բացահայտելով անցախումբը, Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն իր իշխանության հարցերն է լուծել, ինչպես փորձում էին պնդել նաև հենց նախկին նախագահներին ներկայացնող շրջանակները, այլ նաև լուծել է նրանց անվտանգության հարցերը։ Սա իսկապես հետաքրքրական շրջադարձ և հաղորդագրություն է, գնահատում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հավայի նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, թերթում կարդում ենք։ Այսպիսով Հավային դարձավ ամերիկյան թվով 7-րդ նահանգը, որը ճանաչում է Արցախի անկախությունը։ Մինչ այդ ԼՂՀ անկախությունը ճանաչել էին Ռոդ Այլենդը, Մասաչուսեթսը, Լուիզիանան, Մեյնը, Կալիֆոռնիան և Ջորջիան։ Վերջին դեպքում իդեպ դա տեղի ունեցավ բոլորովին վերջերս մարտի 4-ին, և ստացվում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների միանգամից 2 նահանգ է ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Սա իհարկե չի կարող պատահական լինել, և վկայում է հատկապես վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգների առանձնահատուկ ուշադրության և ինչու ոչ նման ճանաչումներով նաև որոշակի վերաբերմունքի մասին, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Ըստ հրապարակ օրաթերթի չի բացառվում, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի համար գազի գնի իջեցման բոլորովին այլ տարբերակ կիրառվի, ոչ թե գինի իջեցվի, այլ գազի դիմաց վճարվի ռուսական ռուբլով։ Հայկական կողմը փոքրինչ տարակուսանքով է վերաբերվում ռուբլով վճարման հնարավորությանը, սակայն մեր տեղեկություններով այս տարբերակի ջատագովներից է նաև ԵՏՄ համայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով, քանի որ ունի բանկային և դրամային քաղաքականության մեծ փորձ, ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկա ձևավորելու համար փորձելու է կիրառել ընդհանուր վալյուտայի իդեա ֆիքսը, այն սկսելով Հայաստանից, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ելունկ խնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։